Señor decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, señor don Andrés Ordaz, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, señor don José María García Iglesias, profesor doctor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, señoras y señores, compañeros y amigos. Dende hai xa 2 millóns de anos, empezamos a considerarnos humanos. Os cazadores colleiteiros fixémonos sedentarios, agricultores, gandeiros e industriais. Empezamos a agruparnos cada vez máis e a ter a capacidade e tamén a comprensión de actuar xa non sobre, senón no territorio. Empeza entón a percibirse a paisaxe como conxunto de elementos de tipo natural e artificial que, ao ser delimitados polo observador, configuran unha escena con algún sentido, unha escena en armonía, unha escena cunha orde e con unha escena cunha mensaxe. E se hai unha paisaxe na que os elementos de tipo antrópico, artificial, son esenciais, ese é precisamente a paisaxe urbana. A súa homoxeneidade ou heteroxeneidade é medida cultural de coherencia ou de caos social. Nela encontranse, pois, como se dixo, o pasado, o presente e o futuro da cidade. A cidade será concebida, pois, como un espazo de asentamento por excelencia dun gran número de persoas que interveñen significativamente no seu ámbito. Necesitará a cidade servicios especializados, infraestructuras de comunicación, primando o artificial sobre o natural, cunha dinámica intensa en canto ás súas relacións interpersonais, densidades de ocupación medias a altas, un desenvolvemento económico importante e o manexo ou xestión do poder, dos recursos e as accións humanas centradas no seu asentamento. Estou seguro que, como indica Kevin Lynch, na súa imaxe de cidade, veremos nestas jornadas os seus percorridos, os seus nós, os seus sectores ou barrios, os seus límites ou bordes e os seus puntos de referencia ou marcos, todos eles componentes da paisaxe urbana. A súa protección, a súa xestión e ordenación permiten o seu mantemento, mellora, restauración ou regeneración, actuacións que non só son responsabilidade pública, senón de toda a sociedade mediante a formación, a sensibilización, a educación e a concertación. Pois ben, durante estas xornadas veremos aspectos esenciais con exemplos concretos comparados que nos axudarán, sin dúbida, a realizar mellor en Galicia esa xestión. Porque cando tantas veces oímos decir que a persoa é un zón politicón, é verdade que se traduce normalmente como que a persoa é un animal político. Pero realmente, cando Aristóteles así falaba, quería decir exactamente o que somos tras eses 2 millóns de anos, porque para Aristóteles ese zón politicón non é exactamente un animal político, senón máis ben é un animal de polis, isto é, un animal de cidade. Como hacedores, como habitantes, usuarios e administradores da cidade e da paisaxe que a conforma, incúmbenos a todos nós a importante, mas tamén a apaixonante tarefa de conquerir unha cidade sociable, funcional, libre, eficiente e todo elo en consonancia ca propia naturaleza humana, é dicir, coa racionalidade, na que inclúo conscientemente a estética como valor humano. Con isto, dou a benvida aos ponentes desta tarde. Quero felicitar os directores destas xornadas de importancia señera nestes momentos en Galicia e darlle a benvida a todos vostedes por estar aquí na Escola Galega de Administración Pública, que desde este momento convírtese na súa escola para ustedes como asistentes, como alumnos e para os ponentes como profesores. Nada máis, remato, moitas gracias e dou a palabra a don Juan Monterroso Montero, decano da Facultade de Historia da Universidade de Santiago, para que presente o primeiro ponente desta tarde, don José Manuel García Iglesias, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela. Nada más, muchas gracias.